Fréttastofa RÚF, klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í nótt aðila á skemmtistað sem tilkynnt hafði verið vegna tals hans að hann væri vopnaður. Þegar lögregla kom á skemmtistaðinn reyndi aðilinn að flýja en var hlaupinn uppi. Hann reyndist vissulega að vera vopnaður en ekki kemur fram í lögreglutilkynningu hvert vopnið var. Lögregla segir mikinn erill hafa einkennt nóttina. Meðal annars var ökumaður handtekinn grunaður sölu og dreifingu fíkniefna, var hann með fíkniefni í sölu einingum og talsverða fjármunni í bílnum. Annar grunaður fíkniefnasali var hlaupinn uppi og reyndist vopnaður hnífi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í tvo daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar í CE. Gavin Newsom, ríkistjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt fyrr daginn að alríkistjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðis Kaliforníu. Hann gagnrýndi þennan gerning og sagði hann til þess falin að hella olíu á eldinn. Newsom gagnrýndi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki hjálpar þurfi. Aðgerðir stjórnarinnar væru sýndarmennska og kæmu til með að grafa undan trausti almennings. Miguel Uribe, forsetaefni stjórnarandstöðunar í Kólumbíu, þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að hann varð fyrir skotárás á kosningafundi í Bogotá í gær. Uribe, sem öldungadeildarþingmaður, var á tali við stuðningsmenn sína þegar árásarmaður skaut hann tvisvar í höfuðið og einu sinni í hnéð. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði árásina vera afrakstur ofbeldisfullrar vinstri sinnaðar orðræðu sem kæmi frá æðstu stöðum kólumbísku ríkisstjórnarinnar. Hann benti fingri á Gustavo Petro, forseta landsins, og sagði honum að hann yrði að milda herskáa orðræðu. Sjálfur fordæmdi Petro tilræðið við Uribe og vottaði eiginkonu hans samúð sína. Þá að veðurhorfum. Í dag og á morgun útlit fyrir fremur hæga, norðlæga eða breytilega átt. Skýjað og lítilsáttar rigning eða slitta með köplum norðaustanlands og svalt í veðri. Að mestu bjart á sunnan og vestanverðu landinu en líkur á skúrum síðdegis. Hiti 7 til 13 stig. Austlæg eða breytilega átt á þriðjudag og víða bjart. Hlýnar í veðri. Fréttir verða næst sagðar lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@rúf.is. Fréttarlestri er lokið.
Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2. Fyrst og fremst.
Yeah. stjörnur eru bara skærar en aðrar Hætta aldrei að skína
tried to be a good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rokklandi. Í dag, líka Bono og Joe Rogan.
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega og svo kláraðir Gulli og Fimbogi tónlistarferðasöguna með Bandaríkin segja frá Chess og Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkynið hefur fundið ekkert sem getur toppa það í mínum huga.
Rétt.
Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þar sem hátt annað talar til.
Ég sammála og svo alltaf þetta hlusta á Rokkland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Cut! thumbs up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out, yet don't approach me, I just wanna dance with my friends.
Kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74, sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengi og stóru ljósi.
Ja, það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem tínt.
Frá 4-6. Annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
I need your arms around me. I need to feel your touch.
Thank you. Þú ert að hlusta á Rás 2.
Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það skil ég okkar leið því ég hef ekki að gera þar Þegar þú græt og glitra augun þín svo demantar Í helviti kalt En ég kosa mér að vera þar Tíminu dýrmatur, ég reyni að tefja allt Nei, ég deyfa mig, félagskap með að lag Kórun og núna þung, ég þar sem það ber hana Hún eru þyrn tre og það sem þeim fær hana Ég miskóði ástandi, ég miskóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nema taka mig gegn Nema taka mig gegn Nema taka mig gegn Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það verður við að stoppa því ég elskar fokkin meira þar Þegar þú grest í fyrst í skipti fann ég með félaga Sem að til í þetta líf Nema allt sem var að gerast þar Hundurinn býr í mér en hver á að venja hann Vil engin leyndi en get verið hefni gætt Vil ekki ljúa neitt og það rétt að segja satt Geng full á fyrndi, ég leit minna sannleika Ég miskóði ástandi, ég miskóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nema taka mig gætt 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 Ég sé myndi landa í kvöld Nei, nei, nei Nei, nei, nei Búna vera flug í hundrað ár Ég sé myndi landa í kvöld Nei, nei, nei Ég er hvað sem fyrir þig Nema taka mig
Music is a world with Rás 2.
Sumarmessa, sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.
Andagift á Hvíthessunu, hátíðarmessa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, guðsjónusta á morgun, annan í Hvíthessunu klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Keflavíkurkirkju, klukkan 20, Hvalsnesó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Áttu sumar happdrættismiða í þínum heimabanka, miði er möguleiki happdrætti Krabbameinsfélagsins. Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag hvítasunnudagur, 8. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sendt 2000 hermenn úr þjóðvarðliði Kaliforníu til Los Angeles vegna fjöldamótmæla sem hafa staðið í 2 daga gegn aðgerðum innflytjendastofnunarinnar ICE.
Mótmæli höfðu einnig brotist út í borginni Paramount af ótta við mögulega rassíur ICE og til átaka kom milli mótmælanda og óeirðalögreglu. Í tilkynningu ákvörðun Trumps sagði Caroline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvítahússins, leiðtoga Kaliforníu hafa svikist undan þeirri skyldu sinni að vernda borgara sína. Þess vegna yrði að senda þjóðvarðliðana á vettvang til að taka á því lögleysi sem hefði fengið að gerjast. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, hafði tilkynnt fyrr daginn að alríkisstjórnin hefði tekið yfir stjórn þjóðvarðliðs ríkisins. Hann gaggrindi þennan gerning og sagði hann til þess fallin að hella olíu á eldin. Newsom gaggrindi jafnframt ákvörðun stjórnarinnar að beita þjóðvarðliðinu og sagði lögregluna á staðnum ekki þurfa hjálp.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í nótt mann á skemmtistað vegna grunns vopnaburð. Þegar lögregla kom á skemmtistaðin reyndi maðurinn að flýja en var hlaupin uppi. Hann reyndist vopnaður en ekki kemur fram í tilkynningu lögreglu hvert vopnið var. Hann var vistaður í fangaklefa. Lögregla segir mikinn eril hafa einkennt nóttina. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur staðfest að hann fari í opinbera heimsókn til Grænlands þann 15. júní. Grænlenskir fjölmiðlar höfðu áður greint frá því að heimsókn Macrons til landsins væri í bígerð. Í tilkynningu frá Elise höllinni var tilgreint að Macron hefði þegið boð frá Jens Fredrik Nielsen, landstjórnar formanni Grænlands og Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur, sem ætla að taka á móti honum á Grænlandi. Þá lítum við til veðurs, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, skýjað eða lítilsáttar, rigning eða slitta af og til norðaustanlands. Bjart með köflum sunnan og vestan til en líkur á síðdegiskúru. Hiti 4 til 13 stig að deginum mildast syðst. Fréttir verða næssar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst. We'll be right back.